is my sterkte en my teëweer. Die Here is my rots, my vesting sterk, my redder wat my heil bewerk. Dis die woorde van Psalm 18, ons lofsang. Ons sing die eerste 3 verse daarvan ons lofsang saam, nadat ons die seën van die Here ontvang het. En dan tydens die erediens sal daar ook losmaking gegee word aan broeder Gerbrand Klapwijk. Kom ons staan vir die seën van die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Hemelse Vader, saam met mede gelowiges oor die hele wye wêreld, mag ons U aanroep. U, die enige waaragtige God, in Jesus Christus ons Vader. En saam met al daardie mede gelowiges, mag ons ons stemme op laat ruis. Met die seker wete, U in U paleis, U hoor. U laat nooit die stem van U kinders onverhoord by U verbygaan nie. U die Almagtige is begaan oor U kinders. U hart is vol liefde. U sorg en versorg. U gee ons alles wat ons nodig het vir die tydelike en die ewigheid. Ons dank U dat ons ons rus en vrede by U mag vind, want dis die enigste plek waar het te vinde is. Hier op aarde is daar 'n gewoel, en die gewoel hou amper nooit op nie. Dit gaan het aan en aan. En dikwels is dit binnen ons ook 'n geweldige gewoel. Ons het baie emosies, wat heen en weer gaan, van hoog tot laag, van blydskap tot hartseer. Ons is nie elke dag dieselfde nie. Maar U, die God van mag, U is onwankelbaar in wese en in krag. U is ons rots, U is ons vesting sterk. En al word ons op tye omsingel deur troep aan troep, dan mag ons tot U die Almagtige roep en weet, by U is ons veilig, U versorg ons. Dankie Here dat ons mag deel wees van 'n gemeente van uitverkorenes wat U vir die ewige lewe geroep en bestem het. En daarvan mag ons altyd lewende lede bly. Niks, absoluut niks kan ons uit U hand wegruk nie. Want U werk in die lewe van die kinders is 'n groot en magtige werk. U doen nie halwe werk nie. As U om Christus wil in ons werk, dan sal U deur die Heilige Gees ons bly bewaar deur alle omstandighede heen. Ons harte gaan uit na almal oor die wye wêreld. Ons ken nie almal by die naam nie, maar ons weet hulle is daar. En ons bid vir ons medegelowiges dat U hulle sal beskerm en bewaar en bemoedig. Almal in ons eie omstandighede, die wat in eerste wêreldlande woon, waar die goddeloosheid toeneem van dag tot dag en daar brutaal teen U gelaster word. Dit onder die skyn van vrede en geregtigheid. Maar ons harte gaan ook uit na ons medegelowiges in die derde wêreldlande, waar daar armoede en ellende is, waar mense toegesluit word in kampe, omdat dit buitekant die kamp te gevaarlik is om te lewe. Ons harte gaan uit na sendelinge, wat al hierdie mense moet bedien met U woord, na predikante en bedienaars op verskillende plekke, in hospitale en gevangenisse, want die krag van U woord moet die verskil maak. Wil U ook die woordbediening hier in ons gemeente seën, vanaf die kansel, by huisbesoeke, by die katekisasie, oral waar U woord verkondig word, gee dat dit in eenvoud, maar met groot krag gedoen sal word. Seën ons, elkeen in ons huisgesinne, met ons huisgodsdienst en ons persoonlike godsdienst, dat het baie vrug mag dra in ons lewe. Ons Vader, op baie plekke bloei dit in ons land. Die bloed vloei oral oor. Daar is soveel sinloosheid in ons samelewing. Die duivels gaan te kere. Daarvoor het ons nie net gehoor vanoggend in die woord nie, dit beleef ons ook. Wil U ons bewaar te midde van alle aanslae? Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Vooral van daar die eerste groot aardsvijand waarmee ons allemaal te doen het, ons eie vlees, daar die sondige eie ek. Het is moeilik om daarteen te stry. Het is onophoudelik, het is zwaar. Telkens weer kom ons in onszelf achter, dat daar die stryd nooit sal verby wees, totdat ons die dag ons kop neerlee en opgeneem word in heerlikheid nie. Gee krag dat die nuwe mens mag oorwin, dat ons nie sal toegee teen al ons swakhede nie, dat ons nie maar net so gemak staan sal wees en so sal bly nie. Help ons om elke dag te reformeer. En ons bid vir weerstand in ons stryd teen die wêreld waarvan ons deel is, dat ons 'n ligtende lig mag wees en 'n soutende sout, ook as ons radikaal moet opstaan teenoor hulle wat U nie bely nie. Help ons in die stryd teen die duivel en al sy bose magte, wat soveel onrus en onmin saai in die samelewing, maar ook in kerke, in huisgesinne, in huwelike, oral is hy besig. Hou ons staande teen sy aanslae. Ons kan nie uit onsself staande bly nie, daarvoor is ons helemaal te swak. Hou u ons reg op en bemoedig ons met u woord en gees. Wil u ons nou onderrig uit u woord, sodat ons helder en duidelijk mag hoor wie u is, wat u wil, hoe ons moet maak, dat ons in een levende verhouding persoonlijk elkeen met u mag leven en ook ons allemaal te samen als u kerk hier op aarde. Dit alles vra ons en smeek ons, nie omdat ons iets daarvan verdien nie, maar omdat ons Here Jesus ons verlosser is. En hy is ons middelaar, hy is ons voorspraak aan die rechterhand. En ons bid dat u op grond van sy soenverdienste alles sal vergewe wat ons teen u verkeerd doen en ook teenoor mekaar. En waar ons teenoor mekaar moet bely, gee ons ook dan die krag om dit te doen, om eerlik te wees, dat gebroken verhoudinge kan herstel en dat daar lewe mag wees voor die aangesig. Verhoor ons, trouwe God, uit genade. Amen. Ons gaan nou die beruiming van 1 Johannes 3 sing, skrifberuiming 33, 2 en 4 in die groenboekies. Wie die middelaar Christus se verskyning inwag uit die heiligdom, soek van harte die verreining wat daaruit sy sterwe kom, die verreininge te doen met Christus se verlossende offer op Golgotha. Teen die sonde duur die stryd, want sonde is ongeregtigheid. Maar ons lewe uit God gebore is tot heilig wees verkore. Ons sing skrifberuiming 33, al drie die verse. In ons Heidelbergse katechismus word die vraag in vraag 93 gestel, hoe word hierdie gebooie, die 10 gebooie van Godse wet, ingedeel in 2 tafels, waarvan die eerste in 4 gebooie ons leer hoe ons ons teenoor God moet gedra, die tweede in 6 gebooie wat ons aan ons naaste verskuldig is. En dis vanaf die tekst vir die woordbediening, ons gaan daaroor lees in Markus 12, vanaf vers 28 tot 44. En toe een van die skrifgeleerdes wat bygekom het hulle hoor rede twis, en wis dat hy hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom, wat is die eerste gebod van allemaal? En Jezus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Heere onze God is die enige Heere. En jy moet die Heere jou God lief hê uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele verstand, en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede, hieraan gelijk, is dit. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. En die skrifgeleerde sê vir hom, goed, meester, u het met waarheid gesê dat God een is, en daar geen ander is as hy nie. En om hom lief te hê uit die hele hart, en uit die hele verstand, en uit die hele siel, en uit die hele krag, en om die naaste lief te hê soos jouself, is meer as al die brandoffers en die slagoffers. Toe Jezus sien dat hy verstandige antwoord het, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God nie, en niemand het meer gewaag om hom vrae te stel nie. En terwyl Jezus in die tempel leer, antwoord hy en sê, hoe sê die skrifgeleerdes dat die Christus die seun van Dawid is? Want Dawid self het deur die Heilige Gees gesê, die Heere het tot my Heere gespreek, sit aan my rechterhand, totdat ek u vijande gemaak het, een voetbank van u voete. Dawid self noem hom dus Heere. Waar vandaan is hy dan sy seun? En die groot menigte het graag na hom geluister. En hy het aan hulle in sy onderrig gesê, pas op vir die skrifgeleerdes wat graag in lang klere rondloop en van begroetinge op die markte hou en van die voorste banke in die sinagoges en die voorste plekke by die maaltye. Hulle wat die huise van die weduwees opeet en vir die skyn lang gebede doen, hulle sal 'n swaarder oordeel ontvang. En Jezus het reg voor die skatkis gaan sit en gekyk hoe die skare geld in die skatkis gooi, en baie rykes het veel baie ingegooi. En daar kom een arm weduwee en gooi 2 geldstukkies in, dit is 'n oorkie. Toe roep hy sy disippels na hom en sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as almal wat in die skatkis gegooi het. Want hulle het almal uit hulle oorvloed ingegooi, maar sy het uit haar gebrek ingegooi, alles wat sy gehad het, haar hele lewensonderhoud. Ons lees tot sover in die heilige woord van God. Direk na die woordbediening sing ons beide verse van Psalm 133 oor die liefde. Gemeente, die wet van God is soos 'n bos sleutels. Elkeen van die 10 gebooie is 'n sleutel wat 'n stuk lewe letterlik oopsluit. Met elke gebod wys die Here vir ons die pad. 'N pad van dankbaarheid en vryheid en blydskap en lewe. 10 gebooie, 10 sleutels. 1 wet. 1 bos sleutels. En die ring waaraan al 10 sleutels vasgemaak word en wat ook die hele bos sleutels bymekaar hou, is die aanhef. Ek is die Heere jou God wat jou bevry het uit die land Egypte, uit die plek van slavernij. Laasweek het ons in die hand van die katechismus by die sleutelring, wat al hierdie sleutels bymekaar hou, stilgestaan. Vanaand gaan ons fokus op 'n ander beeld wat Christus gebruik om iets oor die wet vir ons te verduidelik. Ons lees in Matteus 22 vers 40 wat direk ooreenkom met hierdie gedeelte in Markus, dat die wet van God soos 'n deur is. 'N gewone deur wat oop en toemaak. en daar die deur hang aan skarniere. As daar nie skarniere is nie, is die deur nie 'n deur nie, dan is hy 'n plank. En jy kan niks met hom maak nie, behalwe dat hy 'n plank is. Maar die skarniere maak van die deur 'n deur. Christus gee name vir die skarniere waaraan die wet hang. Jy moet die Here jou God lief hê, dis die eerste en die groot gebod. Die tweede, wat hiermee gelyk staan, die tweede skarnier, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die hele woord van God hang aan hierdie twee skarniere. Liefde vir God, liefde vir die naaste. En so verkondig ek vanaand aan u die eis van God se liefdesgebod. Daar's twee sake wat ons in verband met die eis oorweeg, soos wat ons dit ook bely. Ons gedrag teenoor God, so word dit genoem, en ons skuld teenoor die naaste. Gedrag teenoor God, skuld teenoor die naaste. Dit wat hier in Markus 12 vertel word, is 'n gebeure wat plaasgevind het gedurende die tyd kort voordat die Here Jesus gekruisig is. 'N mens voel hoe die haat van die Jode oplaai teen Christus. Hulle wil God dien, verseker wil hulle God dien, maar op hulle manier. Nie soos wat Christus dit vir hulle beduie nie. Hulle soek nie 'n verlossing in en deur Jesus Christus nie. Hulle harte is gekleef aan die wet van Moses. Hulle wil dit stiptelik onderhou, want hulle was van mening, en dit was absoluut hulle oortuiging, broeders en susters, as jy daar die wet stiptelik onderhou, dan sal die Here baie tevrede met jou wees, en jy sal die ewige lewe hê. Van genade, van God se reg, begryp hierdie Joodse owerpriester en skrifgeleerdes niks. Hulle wil nie. Dit gaan teen hulle denke in. Hulle gaan so te kere teen Christus, die Seun van God, die meerdere van Moses, dat hulle hom wil doodmaak. As die mens die begin van Markus lees, wat ons nou nie gedoen het nie, dan kom ons achter hoe Christus hierdie haat van die Jode bloot lê. Hy vertel vir hulle waarmee hulle besig is. Deur 'n gelykenis van landbouers, wat nie 'n oog knip as hulle so ver gaan om die seun van die eienaar te vermoor nie, beduie Christus presies, wat is hulle probleem? Christus verwys na homself. Hy het gekom na die eiendom van sy vader. Hy het aarde toe gekom. Maar sy eie mense, die landbouers, wat die aarde van God moet oppas in die naam van die Here, wil hom nie daar hê nie. Hulle wil hom doodmaak. Die vervolg van Markus 12 vertel van 'n klomp geleenthede wat die fariseërs soek om Christus op 'n woord te betrap. Hulle wil hom hof toe vat. Hulle wil hom volgens hulle eie reg teregstel. En saam met hulle aardsvijande, die Herodiane, die politici van daardie dag, stel hulle 'n strikvraag aan hom, nogal 'n vraag oor belasting, geld. Moet dit betaal word of nie? En toe hulle agterkom dat Christus nie in daardie strik trap nie, kom die Sadduseërs met 'n volgende vraag. Dit was nie 'n geldvraag nie, maar 'n godsdienstvraag. Sal daar eendag 'n opstanding van die dooies wees? Toe daardie vraag ook nie werk nie, toe kom een skrifgeleerde na Jesus toe. Dis waar ons begin het met ons skriflesing. Niemand meen dat hy die perfekte strikvraag het. 'N vraag wat die hart van God se gebod tref. Wat is die eerste gebod van almal? Dit is belangrik dat ons noukeurig sal onderskei wat hier die skrifgeleerde presies bedoel. Dis nie so dat die Jode gereken het een van die 10 gebooie is belangriker as enige ander een nie. Hulle het tereg geglo dat al die gebooie van God ewe belangrik is. Hierdie skrifgeleerde wat vra na die grootste gebod, stel Jesus op die proef oor wat is die hart van die 10 gebooie. Wat is die goue draad wat deur elke gebod loop? Dis 'n baie fyn berekende vraag hierdie, broeders en susters. As Christus sou antwoord, die groot gebod is gehoorsaamheid, dan sal die aanklag onmiddellik wees, maar hoekom is jy dan nie gehoorsaam nie? Die fariseërs, die skrifgeleerdes, hulle is die erkende Bybelkenners van Israel, hoekom luister jy nie vir hulle nie? As Christus sou sê, maar eerbied vir gesag is die groot gebod, is die hartklop van die wet, dan sou die aanklag onmiddellik wees, maar hoekom het jy dan geen respek vir die owerpriesters, die ouderlinge, die gesagsdraers in die kerk van Christus nie? Dit is so 'n perfekte vraag hierdie. En luister wat antwoord Christus. Dit wat hy nog altyd gedoen het, as Satan met sy gemene vangnette kom, dit doen hy nou weer. Hy maak die Bybel oop. Daar staan geskrywe in Deuteronomium 6. Hoor Israel, die Here onse Here is die enige Here. Dit beteken, daar is net een God. Jy moet die Here jou God lief hê, uit jou hele hart, uit jou hele siel, uit jou hele verstand, uit al jou krag. Dit is die eerste gebod. Die hartklop van die wet is liefde. Eerbied vir Godse amptenaars, verseker. Gehoorsaamheid, absoluut. Respek, behulpsaamheid, onderdanigheid, al die dinge sit in die wet van die Here. Maar liefde is die hart. En oor die gebod moet ons mooi nadink. Want ons ken die liefdesgebod. En dit wat bekend is, kan maklik gewoon word. Het is nie verniet dat Christus die nadruk lê op verskillende dele van ons menswees, waaruit hierdie liefde moet kom nie. Heel eerste, liefde uit die hart. Die hart is die fontein, die poel, waar al die emoties van die mens gebore word. Die hart van die goddelose mens is 'n harde hart, is liefdeloos, hy is op homself gerig. Ek dink aan Farao, wie sy hart nog harder gemaak is deur God. In die hart van God se kinders moet daar liefde wees. As daar liefde is, dan kan dit uit die hart vloei en dan kan dit in die lewe ingaan. Daar die liefde uit die hart, dit raak jou mens aan, jou siel. Die Griekse woord daarvoor is jou psyche, waar ons woord psychologie en al daardie ander woorde vandaan kom. Jou siel is jou jy, dit is jou karakter, dit is jou persoonlikheid, dit is jou vermoëns, jou talente, dit is wat jou uniek maak, dit is jou vingerafdruk. Die siel van Godse kind is radikaal herskep, nuut gemaak deur die Heilige Gees. So 'n siel wil nie die aandag op homself vestig nie. Jou siel wil op die Here gerig wees. Uit die siel word daar gebid tot eer van die Here. Uit jou siel sing jy vir God. Uit jou siel kom daar 'n stuk blydskap voort. En dit doen alle siele, introvert siele, extrovert siele, elkeen op hulle eie manier. Dis juist wat dit so aangrypend maak. God maak verskillende soorte siele, maar hy maak ook allemaal nie deur sy Heilige Gees om hom te loof. En dan is daar 'n volgende woordjie, verstand. Die verstand is jou vermoë om te kan dink, om te redeneer, te studeer, om planne uit te werk, om berekeninge te maak. Die verstand is die huis vir die intellek. Die verstand wek die liggaam op om te volhard en moed te hou. Ook die verstand van Godse kinders word deur die Gees van God nuut gemaak. Vanuit die verstand, so sê die Here, moet ons lief hê. Met die verstand moet ons hard werk vir die Here. Hierdie verstand kan baie slegte goed uitdink, en hy doen. God wil hê dat hy die verstand moet lief hê. En dan daar die laaste woord, jy moet lief hê uit jou hele krag, jou liggaamskrag, jou spierkrag, jou daadkrag. Die liggaam is die tempel van die Heilige Gees, wat toegerus word met allerhande talente om dinge aan te pak wat in die hart gebore word en wat in die verstand oorweeg word en wat in die siel gekoester word. Die liggaam het die krag om te doen wat regtig tot eer van die Here is. Die liggaam is natuurlik ook beperk. Jy kan nie alles doen wat jy wil nie. Maar dis Christus se antwoord vir die skrifgeleerde. Liefde is die eis. So het die Here dit al bekend gemaak in die Ou Testament. as hy sy wet met sy eie vinger op daardie kliptafels ingraveer, dan is elke letter deurdrenk van een saak, liefde. Elke gebod roep een gedagte na vore, liefde. Maar die skrifgeleerde moet dit ons weet, as hy dan nou skrif geleerd is, dan moet hy ons bekend wees met die woorde van Deuteronomium 6. En die fariseers ook, hulle verdink Christus daarvan, dat hy die wet van Moses wil een kant skuif. Wat is die waarheid? Christus bevestig die wet, hy onderstreep die wet, hy maak die wet vol. Hy maak dit tot so'n mate vol, dat die wet nie meer met vingers geskryf is op kliptafels nie, maar die wet is met God sy eie vinger geskrywe op die tafel van die hart. Met sy kruisige op Golgotha skrywe Christus die woord liefde, lewensgroot in ons. God se liefde vir ons. En hy prent dit by ons in. Beantwoord daar die liefde van God vir jou met jou wederliefde. Wys dat jy die Here liefhet deur geen ander gode voor sy aangesig te hê nie. Wys hom wat die effek van die offer op Golgotha is, deur hom nie op jou manier te wil dien nie, maar soos wat hy wil. Toon liefde vir die Here deur sy naam te eer, te besing, te verdedig waar nodig. Daar moet nie laster wees nie, daar moet lof wees, want dis liefde. Beleef liefde deur elke dag van die week in gemeenskap met die Here te lewe, en besonder op 'n Sondag, maar dan ook môre en al die ander dae van die week. Dis baie duidelik, broeders en susters, dat die skrifgeleerdes, die fariseers, die sadduseers, die owerpriesters en al die vyande van Christus niks van hierdie hartklop verstaan nie. Vir hulle is godsdiens soos 'n stywe korset. Dis reëls en regulasies. Maar daar die atmosfeer van geborgenheid by God, 'n lewe vir God, is nie deel van hulle godsdienst nie. Daar is nie sprake van blydskap en vreugde, omdat die Here so langmoedig en genadig is nie. En daar is aan die andere kant geen vaagste benul, hoe geweldig hulle die Here vertoorn en bedroef met hulle sondes nie. Daar bestaan nie eens by hulle vermoede, dat die verbondsmiddelaar moet kom om aan God se liefdeseis te voldoen nie, want geen mens kan daar die liefde betoon wat hier gevra word nie. Gemeente, dit is geen wonder dat Christus in direkte aansluiting by die bevestiging van die liefdesgebod daarop wys dat hy die seun van Dawid is wat moet kom om die vyand te vernietig nie. Hierdie Jode sien niks daarvan nie. Maar kom ons los die Jode. Kom hier. Wat van ons? Wat is die hartklop van jou diens aan die Here? Wat dryf jou om te doen wat jy doen as het gaan oor godsdiens? Elkeen moet self oordeel. Ons kan nie oor mekaar se harte oordeel nie. Ons moet net baie eerlik wees. Die Here soek niks anders by jou as liefde nie. Wie sy gebod wil nakom om enige ander rede as liefde, in antwoord op liefde met die groot L, is besig met oorverblindery. Liefde vir God gryp jou in jou totaliteit, jou gevoel, jou persoonlikheid, jou denke, jou dade, alles. As ons lewe aan die liefdeskarniere hang, dan leef ons sinvol en ons sterwe troostvol. Maar gemeente, die teenoorgestelde is net so waar, as die liefde nie daar is nie, dan kan daar in die naam van godsdiens en selfs met die Bybel onder die arm gruweldade gepleeg word, en dit gebeur. Die kerkgeskiedenis is 'n droewige bewys. In die naam van godsdiens word daar nou nog bloedige oorloë gevoer. Hoe is dit moontlik? Waar is die liefde? Maar nou gemeente, met die deurgee van die eerste gebod is Christus se antwoord in die skrifgeleerde nie klaar nie. Die tweede hieraan gelyk is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit is eintlik nogal vreemd, dat Christus by die eerste gebod 'n tweede invoeg. Die vraag is immers, wat is die eerste gebod van allemaal? Daar kan ons nie twee hartkloppe in een gebod wees nie. Daar is ons net een sentrale tema. En dis so. Maar let op, hoe Christus in antwoord op die strikvraag meer doen as om net die vraag te beantwoord. Trouwens, hy doen dit dikwels. Die fariseer sal vir hom iets vra en dan gaan sy onderrig baie verder as dit wat hulle vir hom vra. Hy laat hom nie mislei deur Satan en sy trawante nie. Teenoor hierdie skelmheid van die duivelse lus, stel hy die volheid van die wet van God. Skrifgeleerdes, wat daarop aanspraak maak dat hulle ingegrawe is in die wet van Moses en elke Jood en titel daarvan verstaan, sal hy die mond van die Messias hoor. Wat sê daar die wet nou regtig? Want het kan gebeur dat jy al die letters van die wet uit jou kop uit ken, maar jy het geen benul wat in die wet staan nie. Die tweede gebod waarop Christus hulle wys, is gelyk aan die eerste en die groot gebod. Dis een daarmee. Jy kan dit nie uit mekaar uitmaak nie. En die mens kan net dink wat die vraagtekens daarop Christus se luisteraarse gesigte moes gewees het. Is die groot gebod jou waarlik waar in twee dele opgedeel? Wel dit is. In die wetboek van Leviticus 19 vers 7 staan dit in soveel woorde. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. En die Jode ken ook daardie reël, want onthou hulle skrifgeleerdes. Wat is die probleem? Hulle maak daardie reël van Leviticus los van die gebod van Deuteronomium 6. Liefde vir God is vir hulle een ding. Liefde vir die naaste is vir hulle helemaal iets anders. En so die skrifgeleerdes en die fariseers dit ook in die praktyk belewe. Aan die slot van Markus 15 waarsku Christus hulle daarteen. Hy sê, pas op vir die skrifgeleerdes, wat graag in lang klere rondloop en van begroetinge op die mark hou. Ek kan sommer so vir jou 'n beeld vorm van hoe daar die mense moes gelyk het as hulle deur die straat stap met hulle pragtige jasse aan en almal moet deftig groet. Hulle sit op die voorste banke van die sinagoge. Hulle hou van die voorste plekke by die maaltye. Met die mond sê hulle, ons is lief vir die Here. Kyk wat maak hulle. Hulle eet die huise van die weduwees op. As hulle in die tempel uit hulle oorvloed vir God offer, dan kyk hulle neer op die arm weduwee wat 'n oortjie betaal. Is dit nou al? Maar dan wonder 'n mens, is dit liefde? Dit kan ons nie liefde wees nie. Om te bid en te offer en op die voorste stoele in die sinagoge te sit, terwyl jy jou naaste in die grond vertrap, dis mos gruwelik liefdeloos. Die tweede been van die groot gebod, die tweede skarnier waaraan die deur van die wet hang, is so vas as die eerste een, dat die mens die twee hoogstens kan onderskei. Jy kan nie skei nie. En weer moet ons dink, die fariseers en die skrifgeleerdes sê, ons het God lief, maar hulle haat Christus. Hulle tap bloed uit die klip van die weduwee. Hulle sogenaamde liefde in terme van 1 Korintiërs 13 is 'n vreeslike geraas, 'n hol klank. Maar vir God sê dit niks. En kom ons los nou weer die Jode. Ons is weer by onsself. Om jou naaste lief te hê is 'n nimmer eindigende lewenstaak. God gee in sy wet rigting hoe ons dit moet doen. Om vader en moeder te eer. Dis die liefde wat God soek. Om nie dood te slaan nie. Om nie eeg te breek nie. Nie te steel nie. Nie vals te getuig teen jou naaste nie. Geen verkeerde begeertes te koester nie. Dit is liefde vir die naaste. Liefde soek die beste vir die naaste. En liefde offer ons wat ons kan. Terwille van die naaste. En dis swaar, broeders en susters. Is van nature vir ons allemaal swaar. Die sondige mens wil nie vir ander offer nie. Maar ons sondige mens is saam met Christus gekruisig. Gedagtig daaraan dat God sy seun in liefde vir ons laat offer het, bring ons offers uit liefde vir God en vir ons naaste, ook vir die naaste van wie ons nie so baie hou nie, selfs daar die naaste wat die wit waks uit jou uit irriteer. Wees om lief hee, want hy is jou naaste. Die skrifgeleerde het Christus se antwoord op sy strikvraag gehoor. Sy kommentaar is veelzeggend. Goed, meester, u die waarheid gepraat. En luister dan wat die man doen. Hy herhaal Christus se aanhaling in die wet van Moses, die gebod van God vir liefde en die naaste. En met die herhaling sê hy, ek stem saam daarmee. Maar hy voeg daaraan toe, om lief te hê is meer as al die brandoffers en slagoffers. Merkwaardig, is waar wat hy sê, brandoffers en slagoffers, sonder liefde is niks. Die vraag is, hoekom maak jy die vergelyking? Christus gee die antwoord. Aan die een kant bedui Christus dat die skrifgeleerde op die regte spoor is, hy moet lief hê. Tegelijkertijd wys Christus uit, dat die man nog nie is waar hy moet wees nie. Hy sê vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God nie, maar jy is nog nie daar nie. Jy is op die spoor, maar jy moet aanhou op die spoor, want jy is nog nie waar jy moet wees nie. En hoekom nie? Omdat hy nie in soveel woorde wil erken, dat naaste liefde net so gewigtig is as liefde vir God nie. Die oomblik, as hy die gebod oor die naaste hoor, dan skuif hy sy gedagtes daar anders saak, brandoffers en slagoffers. Hy moet nie die punt verskuif nie. Hy moet konsentreer op die saak waar het gaan. Wat die skrifgeleerde hier doen, is iets wat ons allemaal van nature geneig is om te doen, gemeente. As een eis groot word, as jy weet, hierdie ding is veel moeilik om te doen, dan begin ons oor ander dinge praat en dink. Ouderlinge by huisbesoek kom het ook achter. As hulle oor iets praat wat vir lidmate moeilik is, dan kom die lidmate en praat oor ander goed. Hulle praat jou van jou story af. Dan neig ons om die kop weg te draai, vanaf dit wat ons nie wil doen nie, met die verskoning dat daar ander dinge is wat ons moet doen. Slagoffers, brandoffers. En so verdwyn die bewys van liefde aan die naaste baie maklik op die agtergrond onder die dekmantel van daar is soveel ander dinge waarmee ek besig is. Ek het nie tyd nie. Ek het nie die middele om my naaste lief te hê nie. Ek is te besig. Ons besef dat ons allemaal oneindig tekortskiet in liefde gemeente. Dit op sigself is al reeds hartverskeurend. Maar het word soveel erger as mens dit nie wil ken nie. En as jy nie iets daarin begin doen nie, dan is ons precies waar hierdie skrifgeleerde in Markus 12 was. Mag die Heer onse God gee, dat ons harte en ore en oë, hoe langer hoe meer oopgaan, vir hom en vir die naaste. Ons liefdes skuld is een groot skuld. Genadiglik is dit 'n ere skuld. Is een voorreg om dit te gee, om dit terug te gee. Want dit staan vast. God, wat liefde is, het die eerste vir ons gegee. Ons moet net teruggee. Amen. onze Vader in die hemele, ooral waar ons kyk, sien ons die liefde. Die liefde wat U aan ons wys in die barmhartigheid en genade, die liefde wat U ook wys in U regverdige oordele. Ons dank U dat U die liefde aan ons wys in Christus, U Seun. So lief het U die wêreld gehad, dat U U enige geborene vir ons oorgegee het aan 'n kruisdood, daardie vervloekte dood. U het hom verlaat, sodat ons nooit weer U liefde hoef te ontbeer nie. Gee ons genade om U onuitputtelike liefde te beantwoord met liefde. Liefde vir U en vir mekaar. Maak ons opreg hierin, dat dit nie maar net 'n gevoel sal wees wat kom en gaan nie, maar laat ons liefde blyk in die dinge wat ons doen. Ons het U lief as ons U gebooie onderhou. En daarvoor bid ons dat U in ons die krag van U Gees werk om U gebooie hoe langer meer te doen. Nie uit 'n skuldgevoel of uit 'n vreesgevoel nie, nie omdat dit 'n blote verpligting is nie, maar omdat ons lief het. Seën ons as ons van hier uitgaan, elkeen op ons eie plek die wye wêreld in, as ons ons beroep gaan beoefen, ons ampt volstaan, die ampt van gelowige, laat daar van ons liefde uitgaan die wêreld in, sodat ander mense dit mag sien en U daarvoor verheerlik. Verhoor ons in ons bede, ons vra dit om Christus wil. Amen. Vra vir broeder Gerbrand Klapwijk vir oomblik op te staan asseblief. Broeders en susters, broeder Gerbrand het die kerkraad gevra vir losmaking uit die amp vanweë goeie dinge in sy persoonlike lewe, by sy werk en so meer. Ons is dankbaar vir die werk wat jy in diens van die Here kon doen, ook as diaken, besonderse werk, liefdeswerk. En ons verstaan dat die lewe partykeer verander en dat die Here se eerste roeping is dat jy in jou gesin moet besig wees. En mag jy ook waarvoor baie krag kry vir die versorging van vrou en kinders. Maar ontvang hiermee losmaking uit die ampt van die jaken en mag die Here julle besonders versterk in die ampt van die gelowige. God wat liefde is en ontvang sy onmisbare seën. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede in Christus. Amen.